สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวหาหน้าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการหนึ่งรายการเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินการเดินอากาศวิทยาศาสตร์การบินรวมถึงกิจกรรมทุกชนิดที่ต้องใช้ท้องฟ้าเป็นเวทีเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่น่าจะเกี่ยวข้องกับท้องฟ้าเรานำมาพูดคุยกันได้ในรายการเวหาหน้าสนุกเท่านั้นครับโดยมีผมท่านนาวาทัศดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิการายการเวหาหน้าสนุกเราแบ่งช่วงรายการออกเป็น4ช่วงหลักด้วยกันนะครับรายการช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเล่าขานตำนานการบินวันนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพามาฝากกันครับมาดูซิว่าในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพานั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องของบทบาทของกองทัพอากาศในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาครับจากนั้นจะเป็นช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับซึ่งสนุกกับเครื่องบินเล็กในสัปดาห์นี้จะพูดถึงกิจกรรมการเราเรียกว่าเวิร์กช็อปดีกว่านะครับเวิร์กช็อป2เวิร์กช็อปที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเพื่อเตรียมการรองรับการแข่งขันเครื่องบินเล็กและเครื่องร่อนของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับก็เตรียมมาเล่าสู่กันฟังจากนั้นเข้าสู่ช่วงลอยลมบนครับวันนี้เรามีแขกพิเศษมาร่วมกันในรายการนะครับท่านเป็นนักบินเลยครับแล้วก็เป็นหนุ่มใหญ่ไฟแรงซึ่งตอนนี้อนาคตของท่านกำลังก้าวไกลสู่การเป็นกัปตันนะครับนั่นก็คือคุณอัมพลขุมวิไลนะครับก็จะพูดคุยกับเราการในเรื่องของเส้นทางสู่การเป็นนักบินนะครับน้องๆที่สนใจติดตามและฟังอยู่ก็เตรียมรอไว้ได้เลยนะครับและหากมีเวลาเหลือช่วงท้ายรายการจะเป็นช่วงทันเทคโนโลยีนะครับในแต่ละช่วงของรายการเพื่อเป็นการขั้นเวลาผ่อนคลายนะครับก็จะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันวันนี้เป็นเพลงอะไรนั้นนะครับขอใบไว้ว่าเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแน่นอนนะครับเอาละนะครับงั้นก็ติดตามและฟังไปเรื่อยๆนะครับรายการของเราจะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากท่านเป็นประจำนะครับพบกับช่วงแรกของรายการครับในช่วงเล่าขานตำนานการบินครับสู่ช่วงเล่าขานตำนานการบินนะครับช่วงแรกของรายการเวหาหน้าสนุกท่านผู้ฟังครับหลายท่านที่เกิดในทันยุคปี2484ถึงช่วง2488นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเรากำลังอยู่ในระหว่างสงครามที่ชื่อว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาจริงๆแล้วชื่อสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับจึงเป็นชื่อย่อยๆของสงครามใหญ่ครั้งนั้นซึ่งเรารวมเรียกกันว่าสงครามโลกครั้งที่2 World War 2นะครับบางทีเราก็เขียนตัวย่อว่า WW แล้วก็ 2นะครับหมายถึงสงครามโลกครั้งที่2จริงๆมันลบกันทั้งโลกเลยนะครับประเทศนู้นก็ตีประเทศนี้ประเทศนี้ไปนู่นเป็นเครือเมืองขึ้นของอันนี้อยู่อันเดอร์ของประเทศนั้นอะไรเงี้ยนัวเนี้ยกันไปหมดเลยในย่านเอเชียแปซิฟิกนะครับในที่มีแถบบ้านเราอยู่เนี่ยแหละนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเนี่ยก็มีสงครามเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเราเรียกกันเป็นภาษาไทยเฉพาะเลยว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาครับหลายท่านที่มีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นปัจจุบันนี้ก็อายุหลายแล้วนะครับผมมียายทวดอันนี้ท่านก็อายุร้อยกว่าแล้วนะครับจนตัวหลังจะไปสัมภาษณ์เอาข้อมูลดิบมาเล่าสู่กันฟังพยายามอยู่นะครับหรือท่านใดท่านใดที่มีญาติพี่น้องไม่ใช่ญาติพี่น้องนะครับต้องเป็นคุณตาคุณยายคุณทวดที่ยังเกิดในยุคนั้นแล้วยังมีความจำพูดจาเข้าใจฮะไม่หลงนะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้เราได้สัมภาษณ์เพื่อที่จะเก็บเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าข้อมูลดิบเชิงประวัติศาสตร์จากผู้ที่อยู่ในผู้เห็นเหตุการณ์ผู้อยู่ในสถานการณ์จริงเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับก็มาแจ้งมานะที่รายการก็จะไปเก็บเรื่องแน่นอนนะครับเรื่องเกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพานี่แหละบรรยากาศสงครามในประเทศไทยโอ้โหได้ยินแล้วบางทีนะครับมันสนุกมากนะครับแต่ว่าบางทีก็แฝงถึงเรื่องของอุทาหรณ์ฝากก็เป็นข้อคิดอะไรหลายๆอย่างทีบางทีก็เป็นเรื่องสะเทือนใจเยอะแยะไปหมดเลยเท่าที่มีข้อมูลอยู่นะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูกันว่าบทบาทของกองทัพอากาศในสงครามมหาเอเชียบูรพาได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงครับมาฟังกันก่อนว่าที่มาที่ไปของสงครามที่เป็นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับสงครามมันเกิดขึ้นครั้งแรกในทวีปในเขตยุโรปนะครับเมื่อวันที่1กันยายนปี2482เนี่ยนะครับตอนนั้นยุคนั้นอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับ ึงเป็นผู้นำนาซีหน้าตาเหมือนจำรูหนวดจิ๋มไม่ใช่นะจริงๆก็เขามีหนวดเล็กๆเข้าสองนิ้วอยู่ตรงริมฝีปากบนนะครับคล้ายๆกับจำรูหนวดจิ๋มนะฮะท่านเป็นผู้นำของเยอรมนีได้ตัดสินใจยกกองทัพเยอรมันเข้ารุกรานประเทศโปแลนด์นะครับสาเหตุก็เพียงเนื่องมาจากเยอรมันต้องการดินแดนฉนวนโปแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่เดิมเนี่ยเป็นของเยอรมนีกลับคืนแต่เนื่องจากอังกฤษและฝรั่งเศสได้รับรองเอกราชของโปแลนด์ไปแล้วนะครับทำให้ทั้งสองประเทศนี้ต้องประกาศสงครามกับเยอรมนีเลยครับดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนปี2482ก็เลยมีการประกาศสงครามขึ้นการรบครั้งนี้ปรากฏว่าเยอรมันเรียบร้อยครับได้ชัยชนะโปแลนด์ไปอย่างรวดเร็วซึ่งเรียกว่าสงครามนั้นเป็นสงครามสายฟ้าแลบโปแลนด์ต้องยอมสงบศึกต่อเยอรมนีในวันที่27กันยายนปี2482ในวันต่อมานั่นเองนะครับและในวันรุ่งขึ้นวันที่28สหภาพโซเวียตก็ขอทำสัญญาไม่รุกรานกับเยอรมนีและทำข้อตกลงเรื่องเส้นพรมแดนระหว่างโปแลนด์กับเยอรมนีนะครับหลังจากเยอรมนีได้เปิดแนวรบทางด้านทวียุโรปตะวันตกอย่างกว้างขวางด้วยความมั่นใจในชัยชนะที่ได้มาจากโปแลนด์แล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเยอรมันก็ไหลครับลอยเข้าไปรุกรานเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็เข้าสู่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กและฝรั่งเศสในที่สุดนะครับพอเข้าที่ฝรั่งเศสในที่สุดนะครับก็เป็นฉากการรบในภาพยนตร์เรื่องฟลายบอยนั่นเองแม่ไหลไปนู่นเลยในระยะต่อมาครับก่อนที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะยอมดำเนินต่อเยอรมนีเพียงไม่กี่วันเบนิโตมุสโซลินีนะครับผู้นำของอิตาลีก็ได้เฉลยโอกาสประกาศสงครามกับฝรั่งเศสซะด้วยนั่นแหละในวันที่10มิถุนายนปี2483ส่วนฝรั่งเศสนั้นยอมลงนามในสัญญาสงบศึกกับเยอรมนีในวันที่22มิถุนายนนะครับปี2483เช่นกันก็กลายเป็นว่าในระยะแรกนะครับท่านผู้ฟังครับสงครามทางด้านทวีปยุโรปนั้นกองทัพฝ่ายอักษะได้กับเยอรมนีอิตาลีได้ชัยชนะในทุกแนวรบเลยครับและก็ขยายพื้นที่ในการรบกว้างขวางมากขึ้นตามลำดับกล่าวคือในประมาณเดือนตุลาคมปี2483อิตาลีก็ส่งกองทัพเข้ารุกรานกรีซนะครับในเดือนมีนาคมปี84เยอรมันก็เข้าสรุปสถานการณ์รบของอิตาลีในกรีซยูโกสลาเวียและก็แอฟริกาเหนือในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนะครับปี2483ประเทศอังกฤษก็ถูกกองทัพอากาศเยอรมันตีโจมตีอย่างหนักในยุทธภูมิบริเตนนะครับแต่อังกฤษก็ไม่ยอมจำนนนะครับได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งและก็ห้าวหาญในระยะแรกของสงครามทางด้านยุโรปนี่นะครับสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ได้เข้าร่วมสงครามนะครับได้สนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เสบียงอาหารนะครับถึงขนาดออกพระราชบัญญัติให้เช่ายืมนะครับในวันที่10มกราคมแต่อเมริกาก็ยังไม่ได้เข้าร่วมสงครามนะครับยังเป็นฝ่ายพันธมิตรในขณะที่ฝ่ายอักษะทำการลุกได้เปรียบพันธมิตรนั่นเองนะครับโซเวียตก็ฉวยโอกาสขยายอำนาจเข้ายึดครองโปแลนด์ตอนออกฟินแลนด์ลิทัวเนียและก็ลัตเวียตามลำดับและต่อจากนี้ก็จะมีทีท่าที่จะเข้ายึดครองคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วยซึ่งการที่สหภาพโซเวียตปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยนะครับประกอบกับช่วงนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและลัทธินาซีของเยอรมันนั้นเป็นติดปักต่อกันอยู่แล้วเยอรมันจึงเคืองครับเข้าขัดขวางแล้วก็ใช้กำลังกับสหภาพโซเวียตจึงมีการลบสงครามด้านยุโรปเกิดขึ้นและขยายขอบเขตอย่างกว้างขวางและรุนแรงยิ่งขึ้นตามลำดับจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สองท่านฟังครับจากที่ฟังผมคุยกันมาเนี่ยนะเล่าให้ฟังนะครับมันนัวเนียนะครับมันนัวเนียมากนะฮะจริงๆนัวเนียมากนะจึงกลายเป็นสงครามโลกครับที่ผมบอกว่าครั้งแรกมันเริ่มต้นที่ยุโรปนะครับนะครับไหลกันไปไหลกันมานะครับเยอรมันยึดโปแลนด์จากนั้นก็สหภาพโซเวียตก็ไหลเข้ามาเยอรมันก็ยิงพยองลำพองก็เข้าตีอิตาลีนะครับฝรั่งเศสก็เสร็จไปด้วยนะครับแล้วก็รบกับอังกฤษตอนช่วงนั้นอเมริกายังเป็นกลางอยู่นะครับยังแค่เพียงส่งเสบียงส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับมาดูทางด้านเอเชียตอนออกครับญี่ปุ่นก็เช่นกันญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกับว่าเขาเป็นซีกับเยอรมันอยู่นะครับตอนนั้นญี่ปุ่นดำเนินนโยบายขยายอำนาจโดยส่งกำลังทหารเข้ามารุกรานแมนจูเรียนะครับของจีนตั้งแต่ปี73ละเพราะญี่ปุ่นต้องการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในแมนจูเรียได้แก่แร่เหล็กถ่านหินทองแดงตะกั่วแมงกานีสและก็สำคัญที่สุดก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงจากแมนจูเรียญี่ปุ่นก็เลยทำสงครามกับจีนในปี2480ครับด้วยความคิดที่จะเป็นผู้นำทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการทหารและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกประเทศมหาอำนาจตอนนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็จีนเนเธอร์แลนด์จึงได้ร่วมมือกันปิดล้อมญี่ปุ่นทางเศรษฐกิจเรียกว่าบอยคอตเลยครับนะครับมีผลทำให้ญี่ปุ่นขาดแคลนวัตถุดิบขาดแคลนเสบียงอาหารรวมทั้งตลาดการค้าด้วยฉะนั้นครับเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องหาแนวทางแหกวงล้อมแนวการบอยคอตนี้ให้ได้ทำให้ฉะนั้นญี่ปุ่นก็จะประสบปัญหาหายชนะได้ในที่สุดด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังครับในขณะที่สงครามด้านทวีปยุโรปนั้นเกิดขึ้นญี่ปุ่นซึ่งกำลังรอโอกาสที่จะขยายอำนาจเพราะญี่ปุ่นมีนโยบายจัดระเบียบแบบใหม่ในเอเชียตะวันออกอยู่แล้วก็คือเขาจะเป็นแบบจัดระเบียบเอเชียทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นโยบายการสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะถ่วงอำนาจกับประเทศทางตะวันตกนะครับแล้วก็ปรารถนาจะรุกรานเอเชียตะวันออกด้วยโดย ตอนนั้นญี่ปุ่นคาดคะเนนะครับว่าอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อเมริกาตอนนั้นยังลบกับฝั่งนู้นอยู่นะครับก็เลยไม่น่าจะพร้อมที่จะสกัดกั้นการแผ่อำนาจของญี่ปุ่นในขณะนั้นด้วยเหตุนี้ครับญี่ปุ่นจึงได้แอบไปทำสัญญาไมตรีไตรภาคีร่วมกับเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่27กันยายน2483รวมถึงสัญญาไม่รุกรานกับสหภาพโซเวียตในวันที่13เมษายน2484ครับเป็นยังไงบ้างครับบ้านเราก็จะมีทางฝั่งเราก็จะมีญี่ปุ่นนะครับก็จะเริ่มเป็นโต๊ะโผทั้งหมดที่ผมฝากมานี้เล่าสู่กันฟังที่ท่านฟังไม่ต้องคิดมากนะครับเอาเป็นว่าเป็นความรู้เพื่อประดับความรู้เอาไว้มันเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์แล้วนะครับเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ว่าประวัติศาสตร์นี่จะเป็นครูเป็นสิ่งที่จะสอนให้เราเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าเรายังคงมีการลบพุ่งมีการอะไรกันโนเนียไปหมดซึ่งปัจจุบันนี้คงไม่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเพราะว่าเรามีองค์กรกลางที่เป็นองค์กรสากลฮะอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติเรามีนาโต้เรามีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะครับเป็นผู้ไกลเกลี่ยสงครามเต็มรูปแบบที่เพิ่งผ่านมาก็คือที่อิรักนี่แหละครับหลังจากนั้นนี่ไม่มีแล้วนะครับมั่นใจว่าไม่มีอะไรผมว่าไม่ได้ไม่ได้นะฮะผมมั่นใจว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับอ้าวต่อครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับคณะกรรมการสงครามของญี่ปุ่นก็ได้ลงมติวางหลักการขั้นมูลฐานของนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นก็คือข้อแรกเลยยืนยันที่จะสถาปนาวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาคิดใหญ่นะครับเจรจาตกลงปัญหาจีนโดยเร็วและก็ข้อ3คือรักษาความมั่นคงและความสามารถในการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นรวมทั้งการขยายอิทธิพลไปทางใต้นะครับว่ากันไปนะและถ้าเหตุการณ์อำนวยก็ให้ตกลงปัญหาต่างๆกับสหภาพโซเวียตด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของวิวัฒนาการการปกครองของญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นได้วางนโยบายในการทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษไปด้วยถ้าหากการเจรจาทางการทูตล้มเหลวและในที่สุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอินโดจีนฝรั่งเศสรวมทั้งประเทศไทยก็อยู่ในแผนนี้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องใช้อินโดจีนฝรั่งเศสเป็นฐานทัพและแหล่งป้อนทรัพยากรทำไมถึงเรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศสท่านผู้ฟังครับตอนนั้นฝรั่งเศสมีแล้วเรียกว่ามีอิทธิพลเหนืออินโดจีนนะครับฝรั่งเศสครองเวียดนามอยู่กัมพูชาด้วยอะไรด้วยนะครับก็เพิ่งตีกับเมืองไทยครับท่านจำได้ไหมครับเราเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5นะครับนั่นแหละจึงเป็นที่เรียกของอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับคราวนี้ครับญี่ปุ่นจริงๆเขาก็มีคล้ายๆกับบทบาททางด้านอินโดจีนฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าในยุคที่เราเคยมีปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับในปี2483เนี่ยรัฐบาลเยอรมนีก็นั้นก็บังคับให้รัฐบาลวิชีซึ่งวิชีนี่ของฝรั่งเศสนะครับยุติการรบกับไทยโดยใช้รัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นซีกับเยอรมนีนะฮะเป็นลับๆกันเนี่ยนะครับเป็นกิ๊กกับเยอรมนีตอนนั้นนะครับเข้าไกลเกลี่ยกรณีพิพาทครั้งนี้ญี่ปุ่นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะของผู้ไกลเกลี่ยโดยญี่ปุ่นจัดให้คณะผู้แทนรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสกับผู้แทนรัฐบาลไทยไปเจอกันบนเรือระเวนที่นาโทริของญี่ปุ่นซึ่งจอดต้มแต๋มอยู่ที่ท่าเรือกรุงไซงอนนะครับในวันที่29มกราคมแล้วก็จัดผู้แทนไปจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็โอเคครับเจรจาสำเร็จรัฐบาลไทยก็ลงนามฝรั่งเศสร่วมกันในอนุสัญญาชื่อสันติภาพโตเกียวเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี84มีผลทำให้ประเทศไทยนั้นได้ดินแดนเดิมคืนประมาณ 69,029 ตารางกิโลเมตรพร้อมทั้งได้กำหนดเส้นพรมแดนใหม่โดยใช้แม่น้ำโขงบางส่วนและต่อมาครับรัฐบาลไทยก็จัดตั้งเป็นจังหวัดล้านช้างจังหวัดจำปาสักและจังหวัดพิบูลสงครามในจังหวัดพระตะบองในปีพุทธศักราช2484ครับนั่นถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลของพลตรีหลวงพิบูลสงครามนะครับซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายเรียกร้องดินแดนเดิมคืนจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนั้นกองทัพอากาศก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสครั้งนี้นะครับในช่วงนั้นนักบินของกองทัพอากาศปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งทำให้กองทัพรวมถึงกองทัพบกก็ได้ใช้ชนะอย่างรวดเร็วด้วยนะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ประสบความสำเร็จในด้านยุทธศาสตร์ที่ได้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางพรมแดนและก็ได้รวมชนชาติไทยซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ตกค้างอยู่ในอินโดจีนฝรั่งเศสกลับคืนเป็นการสนับสนุนนโยบายไทยรวมไทยของพลตรีหลวงพิบูลสงครามในตอนนั้นด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งอยู่ในช่วงของการย้อนยุคไปเล่าสู่กันฟังว่าตอนนั้นอะไรเป็นอะไรถึงเป็นสาเหตุของสงครามมหาเอเชียบูรพาท่านฟังครับทั้งหมดนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นผ่านมาแล้วเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นแฟกซ์นะครับข้อมูลตัวนี้ผมได้จากหนังสือประวัติกองทัพอากาศไทยปี2456ถึง2526นะครับซึ่งจัดพิมพ์ในปี2526นะครับเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและก็นำมาฝากกันขอขอบคุณกองทัพอากาศนะครับเอกสารเล่มนี้มีคุณค่ามากเอาละครับพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ครับเพลงนี้ เป็นเพลงที่เพราะมากผมชอบผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะหลายท่านคงสงสัยโหได้ยินมาตั้งแต่เด็กอายุจะขนาดไหนนี่นะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยศิลปินแห่งชาติที่รับยกย่องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งท่านล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่เหมาะสมกับฤดูนี้ณช่วงเวลานี้ครับเพลงนี้ชื่อเพลงฝนเดือน6ครับท่านฟังครับแหมปรากฏว่าคนละเวอร์ชันนะครับแต่เป็นเพลงเดียวกันที่เพลงฝนเดือน6อันนี้ก็เป็นเพลงบรรเลงฟังสบายๆไปเลยนะครับอยากจะบอกว่าผมฟังเพลงนี้ไม่ว่าจะตอนใดก็ตามเราจะนึกถึงบรรยากาศของประเทศไทยเลยนะครับว่าชนบทเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะอันเนื่องมาจากการพัฒนานั่นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้แหละครับปัญหาของสิ่งที่บางครั้งสภาพธรรมชาติมันถูกรบกวนอย่างหนักนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สภาพอากาศที่ร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดฝนก็ฝนหนักนะครับมีทั้งอะไรนะครับลานินญามีทั้งเอลนิโญอะไรโนเนียไปหมดเลยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เกิดจากภาวะโลกร้อนซึ่งถ้าเราไม่รู้จักบัญญัติบัญญังในการทำลายธรรมชาติสักวันหนึ่งปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะครับฝนก็จะไม่ใช่ฝนเดือน6อีกต่อไปนะครับกบไม่ร้องพึมพำแล้วเพราะว่าในธรรมชาติหากบมาร้องพึมพำยากเหลือเกินนะครับแล้วก็คงไม่มีใครไปนั่งตากฝนเป่าขุยเลี้ยงควายแล้วปัจจุบันนี้บรรยากาศแสนสวยอย่างเมื่อก่อนคงมีแต่ในภาพถ่ายโบราณเท่านั้นเองนะครับคงไม่มีใครมาท่ามกลางร้องหาสาวท่ามกลางสายฝนอีกเพราะว่าสาวๆก็เข้าสู่โรงงานไปหมดแล้วนะครับก็ไม่มีใครมานั่งร้องไห้อยู่ชายท้องนารูปแบบการทำนาก็เปลี่ยนไปไม่มีการใช้เครื่องจักรที่เป็นแรงงานธรรมชาติแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับ เกี่ยวข้าวยังไม่มีการลงแขกเลยนะครับก็เอารถมาเกี่ยวข้าวนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปหมดเลยนะอันนี้ผมห่วงจากใจจริงๆในฐานะที่ผมก็คนบ้านนอกคนหนึ่งนะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเลยตอนนี้ผมขอสับเอาช่วงลอยลมบนเข้ามาพูดคุยกันนะฮะตอนนี้ผมมีสายจากแขกพิเศษอยู่ในรายการอ้าวเข้าสู่ช่วงลอยลมบนจิงเกิลครับ
ลอยลมบน
ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเดิมวันนี้จะอยู่ช่วงที่3ตอนนี้เด้งมาอยู่ช่วงที่2แล้วกันนะครับช่วงนี้คือช่วงลอยลมบนนะครับสำหรับน้องๆและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะครับก็จะมีแขกผู้มีเกียรติเข้ามาเยี่ยมเยียนในรายการเราอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ก็เหมือนกันครับเรามีแขกผู้มีเกียรติท่านนึงซึ่งเพิ่งมาเจอกันในงานชื่องานค่ายเด็กไทยรักเครื่องบินไทยรุ่นที่25ที่เพิ่งจัดผ่านไปเมื่อประมาณปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับนั่นก็คือคุณอัมพลนะครับคุณวิไลหรือว่าคุณยัดนะครับคุณยัดนี่พิเศษอย่างก็คือท่านเป็นนักบินด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในรายการตอนนี้ท่านอยู่กับสายในสายของเรานะครับสวัสดีครับคุณยัด
ครับสวัสดีครับคุณโจครับอัมพลขำวิไลครับ
ครับครับคุณอัมพลขำวิไลนะครับคุณอัมพลผมจู่หัวไปว่าคุณอัมพลเป็นนักบินได้ละเนี่ยเพราะยังอยากจะให้เล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าทำไมคุณอัมพลถึงชอบเครื่องบินชอบอากาศยานชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินครับถึงว่าเป็นนักบินเนี่ยครับ
ครับอย่างแรกสิ่งที่ทำให้ผมมันก็คือความฝันของเด็กไทยหลายๆคนนะครับ เน
ี่
ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็คือผมก็ได้ดูหนังนะครับเรื่องนึงเรื่องจำได้ว่าเป็นเรื่องของ Air Force One นะครับซึ่งท่านประธานที่ประดีได้นั่งเครื่องบิน Air Force
One
แล้วเห็นว่าคนที่เป็นนักบินกัปตันเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยเขามีความรับผิดชอบสูงแล้วก็ทำงานที่ท้าทายก็เลยตั้งใจว่าสักวันนึงก็จะมาอยู่ในตำแหน่งนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับนั่นก็คือที่มาคือจากภาพยนตร์ Air Force One นั่นเอง
ใช่ครับ
ครับครับแล้วหลังจากนั้นคุณยัดสารฝันต่ออย่างไรครับตอนนั้นคุณยัดอยู่อายุเท่าไหร่แล้วก็ประมาณเรียนอะไรอยู่ครับ
ประมาณ24ครับ
ตอนยุคที่เป็น Air Force One นะฮะ
ตอน Air Force One อายุประมาณ14ประมาณนั้นครับประมาณ14
ก็ช่วงมัธยม
ต้นครับประมาณมต้นช่วงยังไม่ถึง15เลย
ครับครับ
ประมาณมต้นอยู่นะครับ
ครับ
ก็คือว่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราดูหนังเสร็จเราก็พยายามหาข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านหนังสือต่างๆอะไรนี้ครับแล้วพอดีว่ามีคุณอาท่านหนึ่งท่านทำงานในกองทัพอากาศนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนั้นช่วงปิดเทอมพอดีเขาก็บอกว่ามันมีค่ายโครงการเด็กไทยนักเครื่องบินไทยนะครับผมก็เลยเอ๊ะมันเป็นโครงการอะไรยังไงก็เลยขอรายละเอียดจากคุณอามาคุณอาก็บอกว่าให้ลองโทรมาที่มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยผมก็เลยโทรมานะครับ
ครับ
แล้วก็ตอนนั้นก็อายุประมาณ10อาจจะประมาณอายุ15ครับเป็น15ก็เลยลองสมัครเข้ามาค่ายเด็กไทยและเครื่องบินไทยตอนนั้นรุ่นที่20
ครับ
ไม่ผิดนะครับก็จากที่กองบิน5ประจวบคีรีขันธ์นะครับ
ครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าอาชีพเครื่องบินมันมีที่มาที่ไปอย่างไรจากการที่ทางนั้นพี่ๆนักบินเขาได้มาเล่าสู่กันฟังว่านักบินนั้นมันมี2ทางก็คือทางทหารและก็ทางพลเรือน
ครับ
ซึ่งผมตอนนั้นก็สายตาสั้นก็คงจะติดชีวิตทางด้านนักบินทหารไปตรงนั้นน่ะนะครับก็เลยหันเหที่จะมาเป็นนักบินพลเรือนนักบินพาณิชย์พลเรือนนะครับ
ครับแล้วการเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อโอเคเมื่อมีข้อมูลแล้วได้เข้าค่ายเด็กไทยแล้วก็จะมีเรียกว่ามีเข็มทิศที่จะชี้เส้นทางที่ถูกต้องแล้ว
เริ่มจะเห็นแนวทางละถนนหนทางที่ที่ตัวที่ของความฝันของผมสมัยนั้นนั่นนะครับ
ครับ
ก็เลยตั้งใจเรียนก็คออยู่สี่ก็รู้ว่านักบินนะต้องคณิตศาสตร์แน่เลยก็ลองเรียนสายก็เลยสอบเข้าสายวิทยาศาสตร์คณิตวิทยาศาสตร์นะครับ
ครับ
เสร็จแล้วก็ทำได้อย่างใจฝันก็เรียนอีก3ปีให้จบม.6นะครับแล้วก็มีความคิดว่าต้องจบปริญญาตรีก่อนแล้วถึงเราจะไปเป็นนักบินได้นะครับก็เลยเรียนเข้าเรียนต่อปริญญาตรีนะครับในสาขารัฐศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยกำแพงนะครับก็จบคณะรัฐศาสตร์ไม่รู้มันมาอย่างไรก็ไม่รู้นะครับก็เรียนเพื่อให้เรียนจบเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองสอบทุนก็ทุนไม่ได้พลาดทุนบินไทยไปก็เลยลองใช้ทุนส่วนตัวเรียนนะครับ ก็เรียนที่บางกอก Aviation Center หรือ BAC นะครับ
ครับ
ที่ดอนเมืองอีกประมาณปีกับ4เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็มาสมัครเป็นนักบินของสายการบินเล็กๆนั่นคือเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะครับของ VIP ถึงสายที่จะเดินทางไปยังจุดหมายตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับ
ครับเดี๋ยวนะฮะคุณยักษ์สรุปว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณจบม.6แล้วคุณก็ไปเรียนรัฐศาสตร์
ใช่ครับ
นะครับก็เป็นอาว่าเจ้าหน้าที่รัฐประสานสนศาสตร์เนี่ยก็สามารถเป็นนักบินได้เหมือนกัน
ใช่ครับ
ครับหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ BAC ในทุนส่วนตัว
ใช่ครับ
เป็นยังไงครับทุนส่วนตัว
ทุนส่วนตัวนี่คือจะต่างกับจากทุนแอร์ไลน์ก็คือเมื่อเราพัฒนาก้าวมาสู่อาชีพนักบินพาณิชย์ตรีแล้วเนี่ยถ้าจะเข้ามาเป็นสิทธิ์การบินเนี่ยนะครับก็คือจะมีที่มาสองทางก็คืออย่างแรกคือทำสายการบินส่งมาก
็
คือเราก็ต้องไปสอบแข่งขันกับเพื่อนๆแล้วเสร็จแล้วก็คัดเลือกสายการบินที่คนคัดเลือกมาแล้วก็จะส่งมาเรียนที่ BAC หรือที่การบินพลเรือนหรือที่นครพนมอะไรเงี้ยนะครับ
อี
กปีครึ่งเสร็จแล้วจบแล้วก็จะบรรจุเป็นนักบินของสายการบินนั้นเลยเป็นของทุนเรียนนะครับค่าใช้จ่ายเราและอีกทางหนึ่งของยังผมนี่ก็เรียกว่าเป็นแบบทางด่วนนะครับก็คือมีเงินนะครับก็คือไม่ได้มีเงินอย่างเดียวก็คือต้องมีความพร้อมในเรื่องของทางร่างกายและทางด้านความรู้ก็คือมีการสอบเข้าไปที่โรงเรียนการบินก่อนนะครับแล้วก็มีการส่งไปตรวจร่างกายที่สถาบันวิทยาศาสตร์การบินของกองทัพอากาศที่โรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาประเมินว่าสภาพร่างกายและจิตใจของเรานั้นมีความเหมาะสมที่จะเป็นนักบินหรือไม่นะครับ
ครับ
จากนั้นเสร็จแล้วก็มาเรียนอีกเวลาใช้เวลาประมาณปีครึ่งมาขับเครื่องบินจนขับเครื่องบินได้จนจบได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีออกมาครับ
ครับอ๋อเอ BAC ก็สอบเข้าเหรอครับ
ต้องสอบครับก็คือสมัครเหมือนกันแล้วก็มีการทดสอบความรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะครับครับผมแล้วก็จะส่งไปตรวจร่างกายเมื่อตรวจร่างกายผ่านแล้วก็สามารถกลับมาทำการบินได้โดยจะต้องทางโรงเรียนการบินก็จะประสานงานไปที่กรมการบินเพื่อออกใบอนุญาตสิทธิ์การบินให้ครับ
ก็คือตอนนี
้แล้วก็จะทำการบิน
ครับก็มีใบขับขี่แล้วล่ะ
ใช่ครับใช่ครับ
ครับ
จะมีใบขับขี่ขึ้นมาแล้วก็เป็นนักบินก็จะจบนักบินใบขับขี่ก็จะมีอีกหลายแบบอีกก็จะมีทั้งใบขับขี่ส่วนบุคคลใบขับขี่พาณิชย์ตรีและใบขับขี่พาณิชย์เอก
คร
ับมีทั้งหมด3ใบขับขี
่ตอนนี้คุณยักษ์ได้ใบขับขี่อะไรมาบ้างแล้วครับ
ตอนนี้ผมได้ส่วนบุคคลและพาณิชย์ตรีครับ
ครับ
ตอนนี้ก็คือเก็บชั่วโมงเพื่อจะรอสอบกับกรมการบินเพื่อได้ปริญญาณบินพาณิชย์เอกครับครับ
ตอนนี้คุณยัดทำงานอยู่ที่บริษัทไหนครับบริษัทการบินใด
ที่บริษัทเป็นบริษัทสายการบินคือเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะครับคุณโจ
ครับ
คือเราบินให้เจ้าของเครื่องคือมันเราไม่สามารถบอกได้ว่าชื่ออะไรนะคร
ับ
เป็นเครื่องส่วนตัวของท่านนะครับซึ่งเราก็บินแบบไม่ประจำให้ท่านก็คือว่าเมื่อมีภารกิจท่านจะไปหรือมีคนมาติดต่อเช่าบินเราก็จะทำการบินให้เขาครับ
ครับก็คือได้บินบ่อยไหมครับภารกิจ
แล้วแต่ภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจในเรื่องของรับส่งผู้ป่วยก็มีครับเช่นบางทีถัดต่างจังหวัดที่เขามีผู้ป่วยตามโรงพยาบาลซึ่งต้องการขนย้ายผู้ป่วยเข้ามารักษาที่กรุงเทพซึ่งทางเครื่องบินจะเป็นเร็วที่สุดนะครับ
ครับ
ก็จะประสานมาเราก็จะไปรับให้ครับตามจังหวัดต่างๆก
็
มีทางด้านทางจังหวัดที่ทั้งสุรินทร์บ้างอะไรเงี้ยที่สนามบินที่โรงพยาบาลยังไม่ค่อยพัฒนาข้าวไข่ที่ตามภูมิภาคใหญ่ๆครับ
ครับครับ
แล้วก็ต้องขนเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร
ครับ
ส่วนในประมาณนี้ครับ
โอ้เยี่ยมเลยคุณยัดครับเป้าหมายชีวิตของคุณยัดมีอะไรบ้างครับเป้าหมายปลายทางที่อยากจะเป็น
เป้าหมาย
สูงสุดเลย
ก็คือต้องเป็นกัปตันที่ดีได้นะครับในอนาคตแล้วอีกทางนึงก็คือเราก็เมื่อก้าวสู่ตำแหน่งกัปตันแล้วความคิดอีกอย่างนึงก็คือไปอยากจะเป็นครูการบินที่จะมาสอนน้องๆในรุ่นอนาคตต่อไปอะไรอย่างครับแล้วก็เป็นแนวทางให้กับน้องๆอย่างความตั้งใจของผมก็คือจะพยายามว่าปลุกปั้นให้เด็กๆไทยทุกคนเนี่ยนะครับก้าวมาสู่อาชีพที่เยอะๆเพราะว่าอาชีพนี้ผมว่าเป็นของฝันหลายๆคนแต่บางคนยังไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรก็อย่างไรรายการนี้ทําให้บางทีผมยังไม่รู้เลยว่ามีรายการนี้ขึ้นมาผมเนี่ยว่าซึ่งมันน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่เด็กไทยหลายๆคนเขาค้นคว้าแต่ยังไม่เจอครับ
ครับครับก็รายการนี้ออกอากาศมาวันนี้เป็นปีที่7นะครับ
ครับ
เป็นที่7แล้วครับนะครับ
เสร็จแล้วเหรอครับ
ครับแล้วก็ผู้ฟังรายการหลายท่านก็อยู่เรียนการบินก็มีนะครับแล้วก็เป็นวิศวะเป็นอะไรนี่ล่าสุดก็เพิ่งสอบเข้าเรียนการบินได้ก็เป็นผู้ฟังที่ติดตามรายฟังรายการมาโดยตลอดเป็นน้องๆมัธยมนั่นนะครับ
จังเลยครับเพราะบางทีเราก็ยังไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารพอมารู้จักครูโจ้เด็กไทยนักเครื่องบินไทยก็ได้ว่ามันมีกิจกรรมอย่างเงี้ยดีผมส่งเสริมมาก
ครับรายการนี้เด็กไทย
ถึงอดีตสมัยก่อนก็ต้องหาทหารหรือฐานต้องเป็นทหารอย่างเดียว
แ
ต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายทางละที่จะมาเป็นข้ามาสู่อาชีพนักบินได
้ครับการเด็กไทยรักเครื่องบินไทยแล้วก็มีนี่ช่องทางนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยตลอดครับโดยตลอดเหมือนกันรวมถึงของสมาคมกีฬาทางอากาศด้วยคุณยัดครับตอนนี้คุณยัดบินได้เนี่ยบอแบบอะไรบ้างครับที่บินได้สบายๆ
ก็คือที่ตอนนี้บินก็คือเป็นเครื่องบินเชสซ่า172นะครับที่เป็นเครื่องบินเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องไพเปอร์ครับเซเนก้าคือจะเป็นเครื่อง2เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ
ครับ
แล้วก็สามารถมีผู้โดยสารได้นะครับผม
ง
านอะไรเงี้ยครับ
ครับครับ
เป็นเครื่องเล็กๆก่อนก็คือผมรอที่จะเข้าสอบการที่จะเข้าไปในแอร์ไลน์ใหญ่ๆต่อไปอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยครับ
เพื่อนๆของคุณย่าตอนนี้ที่เรียนจบจาก BAC มาด้วยกันตอนนี้มีใครขึ้นไปเป็นนักบินของแอร์ไลน์แล้วครับ
ก็มีครับหลายคนก็ไปเป็นนักบินของนกแอร์ไปเป็นนักบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียแล้วการบินไทยก็มีด้วยครับก็ตามๆกันไปก็แบ่งๆกันไปอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ใครสอบได้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับ
คุณยัดว่ามีความคิดยังไงบ้างครับที่เราคุยกันว่าอาชีพนักบินเป็นอาชีพของผู้ชาย
ในความคิดเนี่ยผมว่ามันเป็นความคิดที่เก่าแล้วนะครับว่าเป็นอาชีพผู้ชายเพราะว่าในรุ่นผมก็มีผู้หญิง1คนนะครับซึ่งเขาก็ทำได้เหมือนผู้ชายเลยนะครับทำทุกอย่างได้หมดสามารถบินได้สามารถทำซิปทำท่าทางการบินที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้นะครับ
ครับ
เพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้ผู้หญิงก็บางคนผู้หญิงบางคนเก่งกว่าผู้ชายหลายคนด้วยซ้ำนะครับในเรื่องความคิดคำอ่านอะไรเงี้ยครับแล้วทำงานผู้หญิงก็สามารถทำงานกับผู้ชายได้บินเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยมีกัปตันเป็นผู้หญิงแล้วนะครับสามารถสอนนักบินผู้ชายได้อีกต่างหากนะครับผู้หญิงไม่ธรรมดาครับอย่างนี้ผู้หญิงไม่ธรรมดาแล้วครับ
ครับผมคุณยัดในช่วงของชั่วโมงบินที่คุณยัดเก็บมาตลอดนี่คุณยัดมีเรื่องอะไรที่มันอยากจะเล่าให้น้องๆหรือผู้ฟังได้ฟังบ้างว่ามีประสบการณ์ความประทับใจอะไรนี่ครับ
ที่มันเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นความเอาความประทับใจก่อนความประทับใจก็คือ
แสดงว่ามีหลายเรื่องแล้วเนี่ย
อะไรนะครับ
แสดงว่ามีหลายเรื่องเลยครับเตรียมได้
เลยครับเพราะว่าชีวิตการบินเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ซ้ำกันถึงว่าเราบินในเส้นทางเดิม
ๆ
แต่สิ่งที่ไม่ซ้ำกันก็คืออย่างแรกในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ซึ่ง
อันนี้เราไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้นะครับแต่เราก็สามารถดูจากการพยากรณ์อากาศจากข่าวทางด้านข่าวอากาศของการบินอะไรอย่างนี้นะครับ ในไฟล์ที่มีความประทับใจที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นไฟล์แรกของชีวิตการเป็นนักบินเลยก็คือวันที่เขาทำการปล่อยเดี่ยวเราก็คือวันที่เราขับเครื่องบินคนเดียวขึ้นบนฟ้าไป
ตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่หรือเปล่าคร
ับ ใช่ครับใช่ครับเป็นวันที่มีความทรงจำที่ดีมากคือวันนั้นครูบอกว่าครูเช็คเกอร์นะครับเขาบอกอ่ะลงละเดี๋ยวไปขึ้นนักคนเดียวแล้วก็ทำตามที่ครูสอนเราก็เอาเบาะรองนั่งกันนะครับวางในแทนที่เขาเขาก็บอกว่าตอนนี้เองอยู่คนเดียวละเองไม่มีใครแล้วเองเอาเครื่องบินขึ้นไปเราลงมาให้ปลอดภัยนะข้าจะรอเองอยู่ข้างล่างเป็นคำพูดแล้วเป็นบรรยากาศที่ทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วเหรอเราบินมาแค่10กว่าชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยครูเขาให้เราขึ้นคนเดียวแล้วเหรอให้เราบินคนเดียววงจรคนเดียวแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็ระหว่างที่เราบินคำพูดคำเตือนของครูก็จะเข้ามาในหูตลอดเวลาว่าความสูงนะความเร็วนะทิศทางนะกำลังเครื่องยนต์นะให้เรามั่นระวังให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผลสุดท้ายก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็ครูมาสาดน้ำเพื่อเป็นการรับขวัญว่าเฮ้ยนกน้อยตัวนี้เริ่มมีขนละเริ่มที่จะบินเริ่มจะก้าวสู่โลกใบใหญ่แล้วครับ
ครับ
ไปที่มีความทรงจำที่ดีมากคือว่านักบินทุกคนจะต้องไม่มีทางที่จะลืมวันแห่งความปลื้มปิติคือวันนี้ครับวันแรกที่เราสามารถอยู่บนฟ้าได้อย่างคนเดียวครับ
ครับ แล้วฟังดูแล้วผมก็ขนลุกนะผมมีความรู้สึกผมเองผมเองเนี่ยผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอย่างนี้เพราะว่าอย่างแรกคือแก่แล้วนะครับ
ไม่หรอกครับคนเดี๋ยวนี้แก่ๆก็ต้องไม่ธรรมดาครับผู้โชคครับได้หมดเลยคร
ับ แหละครับน่าสนใจน่าสนใจแต่ก็มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมเย็น BAC อยู่ก็เคยไปมาก็มันคงไม่เกินในคงทำได้ไม่เกินความฝันนะครับ
ใช่ครับ
แต่ที่ยังมีลมหายใจ
เรามีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่สำคัญคือนักบินนะครับเขาจะต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาการที่จะเป็นนักบินคือกลับมาปุ๊บสมัยเป็นนักเรียนนะครับกลับมาจากเรียนปุ๊บก็มาอ่านทบทวนตำราดูหนังสือว่าเฮ้ยกระบวนการขั้นตอนต่างๆของทางโปรซีเจอร์ของเครื่องบินเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ performance สมรรถภาพสมรรถนะต่างๆของเครื่องบินที่เราบินเนี่ยเป็นยังไงก็คือการทบทวนตลอดเวลาแต่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายจะต้องแข็งแรงเพราะว่าคนเราธรรมดาอยู่ที่พื้นแต่นักบินพวกนี้เขาต้องขึ้นไปอยู่บนฟ้านะครับเหมือนซูเปอร์แมนพวกผมเรียกว่าเราเป็นซูเปอร์แมน
ใช่ครับ
นะครับ
เพราะคุณญาติพาของหนักเป็นตันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้
ใช่ครับใช่ครับ
ผมขออีกสักประมาณสักหนึ่งเรื่องครับเอาเป็นว่าเรื่องที่แบบเอาให้เหงื่อซึมมือมีไหมครับ
เอาให้เหงื่อถึงมือมีครับ
เหงื่อซึมมือเลยอะอย่างเงี้ยมีอะไร
ซึมมือเอาซึมมือเลยใช่ไหมครับ
ครับ
มีครับวันนั้นคือช่วงที่ฝนตกเยอะมากฝนตกหนักเลยนะครับ
ครับ
แล้วพวกผมก็อยู่กลางทางละ
ครับ
คือช่วงนั้นอยู่บริเวณเขาใหญ่นะก็คิดว่าตอนนั้นอากาศมืดมากเลยนะครับม
ื
ดจนเรามองข้างนอกอะไรไม่เห็นเราก็ต้องใช้การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินนะครับ
ใช้เครื่องบินอะไรครับ
เป็นเครื่องบินเล็กเนี่ยครับ172เนี่ยครับเชสนา172เนี่ยครับ
ครับ
แล้วก็บินขึ้นมาระหว่างคือขึ้นมาจากนครราชสีมานะครับโคราชกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตอนเมืองเนี่ยนะครับตอนเมืองกลับมาก็บินฝนตกมาตลอดทางเราก็พยายามนะเพราะว่ามันมีบทเรียนอยู่ก็คือเรื่องของอากาศการที่ขึ้นตกไปก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยคร
ับ
เราก็ต้องระมัดระวังตามใช้สิ่งทุกอย่างที่ครูสอนแล้วก็ความรู้ที่เรามีเนี่ยนะครับแล้วก็แผนที่ต่างๆเราใช้ประกอบทุกอย่างตอนนั้นน่ะแล้วบินกันอยู่2คนกับเพื่อน2คนสมัยนั้นน่ะนะครับแล้วก็คิดไปคิดมาว่าทํายังไงดีในเมื่อสนามบินระหว่างทางนี่มันก็ไม่มีละนะครับแล้วมันฝนตกด้วยแล้วเราก็ถ้าย้อนกลับไปก็เสี่ยงเราต้องมุ่งหน้าอย่างเดียวครับก็มุ่งหน้ามาบินมุ่งหน้าตอนนั้นก็กุ้มใจมากเลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีแล้วเราจะปลอดภัยไหมแต่เราคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราทำตามขั้นตอนทำข้อกำหนดต่างๆอ่ะเราก็จะปลอดภัยก็ตอนนั้นลงก็ระดับความสูงลงมานะครับเพื่อที่จะเข้าทางด้านกรุงเทพมหานครนะครับจะเข้าดอนเมืองแล้วพอดีว่ามีสภาพจราจรที่ตอนเมืองยังไม่ว่างนะครับมี VIP ไฟท์อยู่ก็เลยเรายังไม่สามารถที่จะลงได้ก็ต้องวนครับทางเจ้าหน้าที่จราจรทางให้เราวนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วน้ำมันเราก็มีอยู่ที่ดีแล้วครับเริ่มจะแดงแล้วนะครับเราก็เลยแจ้งหอเข้าไปว่าน้ำมันเราใกล้จะหมดแล้วเรามีน้ำมันจำนวนจำกัดเขาก็บอกว่าโอเครับทราบแล้วหลังจากนั้นพอสักอีก5นาทีก็มันสวรรค์ทรงโปรดนะครับก็ขอระบบนั้นเคลียร์ให้เรารีบลงก่อนเลยโดยให้เครื่องบินอื่นนะเครื่องบินแอร์ไลน์นกแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้บินวนต่อก่อนเพื่อให้เราก่อนนะครับเป็นไฟที่ตื่นเต้นล้มฝนตกตลอดทางที่สนามบินฝนก็ตกครับมืดมาเลยแบบโอ้โหตอนนั้นเป็นวันที่เหงื่อนี่ท่วมมือเลยครับ
ต่อให้หนาวยังไงก็เหงื่อท่วมมือ
หูฟังเนี่ยแฉะหมดเลยครับว่าโอ้เรารอดพอทุกครั้งที่อยู่บนฟ้านะครับผมจะระลึกคำที่ครูพูดอยู่เสมอว่าเราเป็นนักบินไม่ว่าจะเป็นนักบินพาณิชย์นักบินทหารนักบินพลเรือนหรือเฮลิคอปเตอร์เราสามารถตายได้ทุกครั้งเม
ื
่อล้อพ้นพื้นเราก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับและความรู้ที่เราได้ร่างเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับครับคุณญาติขอบคุณมากครับ
ยังมีหลายไฟท์ครับ
ครับ
คุณโจที่มีอะไรที่มันสนุกสนานแล้วเป็นบางสิ่งบางไฟมีเสียงมีแต่เสียงหัวเราะก็มีครับ
แหละครับ
บางไฟมีแต่ความซื่นสติยินดีอย่างเช่นเราพาผู้ป่วยอะไรเงี้ยครับเราก็ยินดีกับเขาด้วยว่าเขาสามารถมารักษา พยาบาลได้ทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยครับ
เยี่ยมเลยครับคุณอายาอย่างงี้ฮะเดี๋ยวเนี่ยในช่วงของรายการเนี่ยเราจะมีรายการทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับกับช่วงลอยลมบนเนี่ยผมขอเรียนเชิญด้วยวาจาไปก่อนแล้วเดี๋ยวหนังสือเชิญจะตามไปเรื่องมาเป็นวิทยากรมาเป็นมาพูดคุยในรายการนะฮะหรือว่าจะมาคุยสดกันที่มหาลัยเลยก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวน่าสนใจอย่างนี้น้องๆติดตามรับฟังนะครับเรตติ้งถึงแม้ไม่สูงแต่ก็มีเรตติ้งนะครับรายการนี้นะฮะโอเคครับก็ขอขอบคุณคุณอัมพลนะครับขำวิไลหรือคุณยาดมากเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวรายการหน้าก็ต้องเชิญนะครับคงจะเชิญรู้สึกเป็นวันที่1
ยินดีครับ
ครับยินดีเลย
ก็อยากจะให้น้องๆที่มีความฝันนะครับก็ติดตามรายการช่วงรายการเนี่ยนะครับ
ครับ
บ่อยๆแล้วก็จะทำให้ผมคิดว่ายังมีนักบินอีกหลายท่านและกัปตันอีกหลายท่านที่มาให้ความรู้และเป็นเกียรติเล็กน้อยของการที่จะก้าวมาสู่อาชีพนักบินนะครับ
ครับผมครับครับต้องขอขอบคุณคุณอัมพลคำวิไลครับตอนนี้ก็เป็นโคไพลอตใช่ไหมครับตอนนี้เป็นโคอยู
่
ครับผมก็เดี๋ยวขอให้เป็นกัปตันได้ไวๆก็แล้วกันแล้วก็เชิญพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับโอเคครับขอบคุณคุณอัมพลมากครับสวัสดีครับครับนั่นก็คือคุณอัมพลขำวิไลนะครับเอาล่ะครับนั่นก็คือนักบินท่านหนึ่งที่จะมาเป็นผู้ร่วมรายการกับเรานะครับเป็นขาประจำแล้วล่ะครับเนี่ยคุณญาติเจอกันแล้วก็ถูกคอนะครับชื่นอกชื่นใจมากกับท่านนี้มีความประทับใจนะครับจริงก็รู้จักเหมือนไล่กันไปไล่กันมานี่ก็เป็นหลานของเพื่อนด้วยนะครับเป็นหลานของเพื่อนที่เรียนโรงเรียนเทพลีลามาด้วยกันนะครับแล้วก็มาเจอกันนี้นะครับโลกนี้มันช่างกลมเหลือเกินเอาล่ะครับก็พักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆที่จัดไว้นะครับก็ในเพลงช่วงฤดูฝนเนี่ยอาจจะเป็นฤดูแห่งความสุขของบางคนแต่ว่าบางคนก็จะเป็นฤดูที่อกหักนะครับโอ้โหฟังดูก็แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครับที่นำมาฝากกันนะครับอาจจะมีเสียงแทรกอยู่เพลงนี้ชื่อเพลงฤดูอกหักนะครับใครที่มาถึงฤดูฝนแล้วอกหักก็ทำใจนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปคิดอะไรมากนะครับทำตัวให้มีความสุขและลาไปวันๆนะครับเอามาเชื่อผมก็แล้วกันแล้วมันจะดีขึ้นเองเอาครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคือช่วงลอยไม่ใช่นะครับสนุกกับเครื่องบินเล็กกับกิจกรรมที่น่าสนใจนำมาฝากกันครับ
สนุกกับเครื่องบินเล็ก
ท่านผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับประมาณเดือนสิงหาคมวันที่18อะไรเนี่ยนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนี่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับสำหรับให้น้องๆและผู้สนใจเข้ามาเที่ยวชมกันเหมือนเช่นทุกปีนะครับเราจะเป็นประจำอย่างนี้มาตั้งแต่นานนะครับแล้วก็เป็นแห่งแรกเลยครับที่เริ่มดำเนินการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น่าจะสมัยผมยังเด็กๆในปี2118192อะไรเนี่ยนะฮะนะมีแล้วนะครับคราวนี้ครับมันมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเล็กในรายการนี้ก็คือเป็นการแข่งขันเครื่องร่อนและเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับซึ่งจัดขึ้นสำหรับน้องๆได้ลองมาเรียนรู้สิ่งนี้กันนะครับที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมเครื่องร่อนประเภทร่อนไกลและเครื่องบินเล็กพลังยางประเภทบินนานนะครับก็เป็นเครื่องร่อนไฮเปอร์ประมาณ20นิ้วนี่แหละสเปค18ถึง20นิ้วนะครับเครื่องบินพลังยางก็เหมือนกันครับเป็นสเปค18ถึง20นิ้วนะครับปัจจุบันนี้ก็มีหน่วยงานคือสปท.นะครับได้จัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาเป็นการจัดแข่งขันในระดับประเทศนะครับน้องๆตามโรงเรียนต่างๆก็จะได้มาเรียนรู้แล้วก็มาใช้ความสามารถประกวดประขันกันแข่งขันกันนะครับคราวนี้ปีนี้ศูนย์วิสาหกิจศึกษาก็เลยจัดกิจกรรมเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนแปลงกติกาจากของเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเราค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะครับเริ่มต้นจากเครื่องร่อนพุ่งในมือเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับเป็นไฮเปอร์ฟอร์มานซ์การปีก20นิ้วนะครับร่อนตรงนะครับไม่จำกัดทิศทางการร่อนนะครับก็คือบินตรงไปข้างหน้านะครับวัดระยะทางไกลจากจุดปล่อยจนถึงจุดที่เครื่องร่อนตกนะครับอันนี้กติกาเดิมนะครับไม่ต้องมาทำเครื่องร่อนที่ในงานเหมือนกับของสพท.นะครับให้น้องๆทำมาจากบ้านบาลานซ์ทวง CG มาให้อย่างดีใส่กล่องมาแล้วก็มาแข่งขันกันมาตรวจสเปคแล้วแข่งขันกันได้เลยนะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางครับแต่เดิมเราให้ใช้เครื่องบินเล็กพลังยางที่เป็นเครื่องบินแบบสติ๊กก็คือลำตัวเป็นไม้ชิ้นเดียวมองเห็นยางโดดๆเลยนะครับมองเห็นยางเป็นเกลียวๆปั่นได้เลยมองเห็นเลยนะฮะเปลี่ยนใหม่ครับคราวนี้จากสติ๊กก็พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องบินพลังยางที่เป็นกึ่งจำลองนะครับก็คือเป็นเครื่องบินที่มีเนื้อหนังอะฮะเป็นเครื่องบินที่เป็นแบบเป็นตัวตนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นโฟมหรือจะเป็นบาลซ่าก็ได้นะครับก็สร้างเป็นตัวลำขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ปีกใส่หางคราวนี้ยางก็จะถูกบรรจุอยู่ในตัวลำแล้วนะครับมีความเป็นเนื้อหนังเหมือนเครื่องบินจริงมากขึ้นนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นละนะครับการปีกก็ประมาณ 18-20 นิ้วเหมือนเดิมครับใบพัดใช้ได้ตั้งแต่6นิ้วถึง8นิ้วแล้วแต่หาได้นะครับตามสบายกติกายังคงใช้กติกาบินนานนะครับบินบนท้องฟ้าได้นานที่สุดเป็นเอาท์ดอร์นะครับอันนี้ก็เลือกวัสดุเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้ก็แล้วกันคราวนี้นะครับเครื่องบินเล็กพลังยางตัวนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นจึงมีกิจกรรมที่จะต้องจัดต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของการเวิร์กช็อปสอนให้น้องๆได้รู้จักการทำเครื่องบินเล็กพลังยางตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันนะก็จะมีเวิร์กช็อปกันในประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเราจะนำเรื่องราวมาฝากนะฮะมาให้ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมกันก่อนนะครับเครื่องบินเล็กพลังยางที่เราจะมาทำเวิร์กช็อปในงานนี้นะครับต้องเรียนว่าเวิร์กช็อปตัวนี้ผู้เข้าเรียนนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้คิดมูลค่าเรื่องของค่าเท่าร่วมกิจกรรมอะไรนะครับแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จัดมาเผื่อจัดมาเป็นลักษณะของการจำหน่ายอุปกรณ์ให้ก็เข้าร่วมทำงานกันก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นเครื่องบินที่จะทำตัวอย่างมาให้ดูเป็นเครื่องบินที่ใช้โฟมเดฟรอนนะครับ DEPRON นะครับซึ่งเป็นโพลิสไตรีนตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าลักษณะของการใช้งานเนี่ยอาจให้มีความบางๆนะความหนาประมาณ 1.5 มม ถึง 3 มม หนาสุดของเดฟรอนนี่จะเป็น8มม 10มม แต่ว่าเขาเป็นการเอา5มมมาซ้อนกันนะครับเราว่าเดฟรอนเดียวก็คือประมาณ5มมนี่แหละฮะตัวนี้จะเป็นโฟมเดฟรอนประมาณ3มมนะครับแล้วก็ตัวอย่างชิ้นงานจะเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางที่เป็นเครื่องบินจำลองนะครับจำลองจากเครื่องบินจริงๆคำว่าจำลองนี้ก็คือตัวตนของเครื่องบินลำนั้นจะต้องมีจริงอยู่ในการใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำเครื่องบินแบบไปเปอร์ J3 คัพเนี่ยนะครับต้องมีคัพด้วยนะครับ CUB คัพนะฮะตัวเนี้ยเครื่องบินจริงๆก็มีอยู่นะครับเราจะจำลองลงมาเหลือขนาดประมาณ20นิ้วนะฮะแล้วก็สับเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางที่สามารถบินได้จริงนะครับการจำลองนี้ก็คือการย่อส่วนลงมาเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแบบซึ่งแบบตัวเนี้ยมันก็จะเป็นภาพของเครื่องบินจริงลำนั้นแหละเป็นภาพ3วิวนะครับท็อปฟันไซส์ด้านบนด้านข้างและด้านหน้านะครับในเวิร์กช็อปเราจะสอนเทคนิคในการนำภาพเครื่องบินจากด้านบนด้านหน้าด้านข้างเนี่ยถอดแบบออกมาเพื่อให้เป็นเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับมีการเสริมความแข็งแกร่งภายในลำตัวให้มันสามารถรับแรงเครียดแรงเค้นจากยางได้นะฮะเสริมเรื่องของลักษณะของการบินนะครับทำปีกให้เป็นแอร์ฟลอยทำอย่างไร ทำให้สวยงามทำอย่างไรลดน้ำหนักทำอย่างไรยางที่เหมาะสมเป็นอย่างไรการติดตั้งฐานล้ออะไรเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับนอกจากเครื่องบินจะได้ผลงานเครื่องบินที่สวยงามแล้วเนี่ยนะครับต้องบินได้จริงด้วยนะครับกติกาก็ยังคงเป็นบินนานครับจะนานเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับท่านสามารถสร้างจากโฟมก็ได้หรือจะเป็นโครงสร้างไม้บุกระดาษก็ได้ถ้าเกิดท่านออกแบบมาดีนะครับก็บินได้เป็นหลายวินาทีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแวบเดียวนะครับใช้ยางดีใช้พาวเวอร์ดีที่เหมาะสมนะครับก็บินได้หลายวินาทีมากๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินพลังยางท่านสามารถหาซื้อได้ทั่วไปมากมายขึ้นแล้วนะครับก็มีผู้ผลิตที่มากกว่า1ท่านทำใบพัดออกมาจำหน่ายละแล้วก็ไม่ต้องซื้อใบพัดของจีนหรือของญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องเลยนะครับเมื่อก่อนผมใช้ U150 ของยูเนี่ยโมเดลครับใบหนึ่งหลายสิบบาทมาก50-60บาทปัจจุบันนี้ก็มีใบพัด U แล้วก็ S Hotel นะครับ S Hotel แล้วก็ S Sierra นะครับ USH150 ผลิตโดยคนไทยเหมือนเด๊ะเลยนะแล้วก็มีตอนนี้ก็มีใบพัดกิโลซึ่งโดยคนไทยแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ประหยัดด้วยนะครับใบ10กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ยงคงกระพันไม่หักไม่แตกง่ายนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในเวิร์กช็อปจะสอนเทคนิคในการดัดแปลงภาพจากภาพ3วิวนะครับภาพ3วิวเนี่ยท็อปวันไซส์เนี่ยให้มาเป็นแบบสร้างเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับมันต้องมีการโกงแบบหน่อยนึงก็คือขยายพื้นที่ปีกนะครับมีการดัดปีกให้เป็นรูปแอร์ฟรอยประกอบอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรอย่างไรบ้างนะครับทำสีอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เบาทำอย่างไรให้บินดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะถ่ายทอดกันให้ทดลองทำกันขั้นตอนมันยากแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่ว่ามีเวลาอยู่เพียง1วันเท่านั้นนะครับก็จะพยายามที่จะจัดให้น้องๆได้รับความรู้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ให้สามารถปฏิบัติได้เอาไปลองทำดูนะฮะเราจะแข่งตัวนี้แหละครับเราจะแข่งขันตัวนี้กันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท่องเที่ยวจำลองกรุงเทพในระหว่างวันที่18-24วันใดวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะส่งเรื่องราวข่าวสารมาฝากสู่กันฟังในรายการนี้นะครับสนอกสนใจสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับต้องมาจำลองกรุงเทพหรือว่าโทรมาคุยกับผมได้เลย0867740233จะแนะนำให้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาละเวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงที่น่าฟังที่จะส่งให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆครับเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องร่อนพุ่งในมือขนาด20นิ้วหรือว่าเครื่องบินเล็กพลังยางจะบินเล็กจำลองพลังยางเนี่ยนะครับกิจกรรม2อย่างนี้ถามว่าตอบโจทย์เรื่องของความสนใจทางด้านอากาศโพลาร์ได้ไหมอันนี้ตอบได้ชัวร์แน่นอนนะครับใช้งบประมาณไม่มากเลยนะครับได้ป้อนแผ่นหนึ่งประมาณ35บาทที่ทำเครื่องบินได้เป็นลำๆนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆนั้นไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช้พลังงานจากยางแต่ว่าน้องๆท่านจะต้องมีความรู้ทางด้านอากาศโพลาร์เบื้องต้นในการทำให้สิ่งนี้สามารถบินได้จริงมีเสถียรภาพในการบินมีความสวยงามสมจริงนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องบินจำลองพลังยางเอาละครับนั่นคือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในช่วงสนุกก็คือมีเล็กสั้นๆนะครับอ่ะอีกหนึ่งเพลงเสียดายจะไม่ให้ฟังก็ยังไรอยู่นะครับเป็นเพลงของคุณเสกโลโซนะครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากเลยได้ยินฟังแล้วได้อารมณ์มากเลยนั่นก็คือเพลงชื่อฝนตกที่ต่างและเราจะลากันด้วยเพลงนี้เลยครับ